suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Vă spun bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare. Sunt Marius Mitrache. Mă bucur să fim din nou la emisiunea Citind printre rânduri. Ne apropiem cu pași grăbiți de sărbătorile de iarnă și cu siguranță că fiecare dintre dumneavoastră ați intrat în febra acestor sărbători. Din fericire, în fiecare an am un off al meu. Când vorbim de nașterea Domnului, din ce în ce mai mulți oameni se gândesc doar la aspectul comercial și sunt atrași mai mult de aspectul comercial al acestei sărbători, acestui eveniment. Și acest lucru putem vedea și în mass media. Din nefericire, prea puțin se vorbește despre persoana lui Hristos, despre motivul întrupării sale, despre activitatea sa pe pământ, ce a realizat el cât a fost pe pământ. Aș vrea să discutăm în această dimineață despre evenimentul Iisus Hristos, despre nașterea sa, despre motivul pentru care s-a născut, despre deviațiile care au avut loc de-a lungul timpului. Pentru acest lucru am ales un articol de pe site-ul Semnele Timpului, care are un titlu frumos: 4 adevăruri pe care nu le-am fi știut dacă Iisus nu s-ar fi întrupat. Și aș vrea să vă citesc acest articol, apoi vom discuta pe marginea lui și vom aborda probleme importante care țin nu doar de creștinism în general, dar de implicațiile acestor adevăruri în viața noastră, despre ce sau cum s-a schimbat viața noastră în urma venirii lui Iisus Hristos pe pământ și cum noi ca indivizi trebuie să ne raportăm la acest lucru. La 2000 după ce Iisus Hristos s-a născut pe pământ, în același timp și în egală măsură și Dumnezeu și om, ne întrebăm cum ar fi arătat istoria omenirii dacă lucrurile nu s-ar fi întâmplat așa cum s-a întâmplat. Dar un scriitor creștin și-a pus întrebarea și a reușit să evidențieze 4 aspecte care ar fi rămas necunoscute pentru oameni dacă Iisus nu ar fi venit pe pământ. Tyler Kenney argumentează că în lipsa lui Hristos întrupat, oamenii nu ar fi cunoscut cel puțin 4 adevăruri fundamentale. În primul rând, oamenii nu ar fi cunoscut pe deplin credincioșia lui Dumnezeu față de o promisiune pe care a făcut-o chiar după căderea în păcat. Mai exact, în Geneza 3 cu 15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Era o afirmație adresată șarpelui, implicitului Lucifer. Întruparea lui Iisus Hristos este sămânța femeii și cel care a venit să-l zdrobească pe autorul răului din această lume, Satana. În al doilea rând, oamenii nu ar fi cunoscut plinătatea dragostei lui Dumnezeu, care poate fi rezumată în 2 versete cheie. Primul se găsește în Ioan 15 cu 13. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Cu alte cuvinte, Iisus și-a demonstrat prietenia autentică și iubirea prin jertfa pe cruce. Al doilea se găsește în epistola lui Pavel către Roman 5 cu 8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. În al treilea rând, oamenii nu ar fi cunoscut adâncimea umilinței și compasiunii lui Dumnezeu față de om, așa cum sunt acestea explicate în epistola lui Pavel către Evrei 2 cu 17. Prin urmare, Iisus a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Mai exact, Iisus a devenit ca noi în toate privințele. și în slăbiciune, și în vulnerabilitatea față de ispite, și în suferință. Și toate acestea l-a făcut pentru a putea să fie cel mai bun avocat posibil, întrucât cunoaște personal toate luptele noastre. În al patrulea rând, oamenii nu ar fi știut nimic despre jertfa sa pe cruce sau despre învierea sa, dar nici nu ar fi cunoscut binecuvântările care au venit prin aceste două evenimente majore. Fără ele nu ar fi existat speranță sau mântuire pentru omul păcătos, așa cum explică Apostolul Pavel în epistola sa către Romani 5:10. Căci, dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Este un subiect foarte important. De aceea spuneam la început că sunt dezamăgit când media sau oamenii în general pierd din vedere aceste mari adevăruri, acest eveniment măreț care, dați-mi voi să vă spun, este central, este cel mai important eveniment al umanității care va fi cumva dublat de a doua venire. Și din nefericire oamenii se îndreaptă mai mult spre partea comercială, se bucură mai mult de aspectele telurice, care au rolul lor, dar nu se compară nici pe departe cu acest eveniment măreț. Cei care doriți să discutăm despre acest subiect, despre aceste adevăruri importante pe care le-am cunoscut prin Iisus Hristos, prin întruparea sa, puteți suna la telefonul 031-4378-379. Invitatul emisiunii este pastorul Daniel Popa. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Nu este prima dată când vorbim despre întruparea lui Hristos. Nu este prima dată când dumneavoastră abordați acest lucru ca pastor. Vreau să vă întreb la modul personal, ce reprezintă pentru dumneavoastră întruparea lui Hristos?
E o întrebare foarte, foarte frumoasă. Dacă ar fi să răspund pentru un singur cuvânt, ar trebui să spun totul. Pentru că dacă El nu s-ar fi întrupat, aceste patru frumoase teme pe care le-ați evidențiat la începutul programului nu ar fi avut loc. Întruparea lui Iisus Hristos pentru mine reprezintă totul. Dacă El n-ar fi fost, eu nu eram aici cu dumneavoastră. Dacă El n-ar fi fost, probabil că viața, mai ales viața noastră pe pământ, cred că nu avea niciun sens. Totul.
Dar nu eram niciunul aici.
Nu eram niciunul aici. Pentru că prin întruparea Domnului Hristos ni se arată nouă ceea ce este mai bun din partea lui Dumnezeu. Ni s-a descoperit, de fapt, adevăratul caracter al lui Dumnezeu. Deci dacă mă refer la partea aceasta de relație spirituală pe care eu o am cu Dumnezeu.
Da. Citind Evangheliile, mă refer la, în special la pasajele care descriu momentul când Domnul s-a născut, cadrul în care s-a născut, uitându-ne la impactul acestui eveniment, mereu am rămas, și nu doar eu, foarte mulți am rămas surprinși și încă ne miră acest lucru. De ce puțini oameni au fost cumva pregătiți să-L primească? Și acum, când spun puțin, chiar foarte puțin. Uh-huh. Cel puțin evangheliile ne spun că au fost câțiva păstori. Uh-huh. Au fost niște magi, care în tradiție spun trei, dar Biblia nu spune așa ceva.
Biblia niște magi. Niște, au fost niște magi.
Da, niște înțelepți din răsărit. Care era și foarte surprinzător, cum vin din răsărit, nu aparțineau poporului iudeu și totuși au știut acest lucru.
Erau niște preoți. Erau preoți, făceau parte într-o anumită...
Au știut acest lucru. Probabil că aveau la îndemână Septuaginta, care era de circulație internațională, poate că aveau și chiar scrierile ebraice la îndemână, fiind și înțelepți, vă dați seama că...
Mai ales că ne gândim
că știau și limba ebraică, nu știu, n-avem informații foarte clare.
Mai ales că poporul evreu fusese rob în Babilon, da. Așa că tot ce e posibil.
Da, exact, tot ce e posibil. Însă mă surprinde faptul că puțin, adică n-am fi așteptat ca nașterea lui Iisus să fi să fi fost pregătită cumva la curtea regală, mari lideri să pregătească pentru acest eveniment. Alege Dumnezeu, ales special să așeze nașterea lui Hristos într-un mister, într-o zonă ascunsă, să nu știe prea mulți?
Bineînțeles că cel care a ales ca zona aceasta să fie pusă într-un mister este Satana, începutul răutății. Momentul însă al nașterii Domnului Iisus Hristos, cred că ar fi trebuit să fie unul dintre cele mai frumoase momente pentru poporul Israel. Era dorința de veacuri a poporului și, să zic, a profeților, a celor care îl așteptau. Pentru că de-a lungul paginilor Sfintei Scripturi, tocmai despre lucrul acesta se vorbește, venirea lui Mesia. Venirea lui Mesia și inaugurarea unei împărății care să dăinuiască veșnic. Ei asta trebuiau să aștepte. Însă, contrar tuturor profețiilor care, așa cum am spus prima dată, încep din Geneza 3:15, vrăjmășii voi pune între tine și femeie, între sămânța ei, sămânța ta, sămânța aceasta care trebuie să fie așteptată, este deva prima făgăduință din Biblie. Ideea despre venirea lui Mesia de-a lungul Vechiului Testament a fost răstălmăcită. Iar momentul apariției Mântuitorului Hristos, oamenii nu știau la ce se aștepte, ce fel de Mesia trebuie să vină. Și de fapt venirea lui Mesia trebuia să fie în alt fel de cum s-au gândit. Ei nici nu se gândeau că Mesia o să vină înfășat în niște scutece, că o să crească întrupat, să se întrupeze, să ia chipul omului. Nici nu luau în considerare dimensiunea aceasta a întrupării lui Dumnezeu, a Fiului lui Dumnezeu. Iar momentul apariției lui a fost un moment care oarecum, să zic așa, au luat prin surprindere, cu toate că în acel moment când Irod le cere cărturarilor, preoților din timpul acela să cerceteze, să vadă despre ce este vorba, unde este locul care... I-au descoperit lucrul acesta și au spus, în Betleem urmează să se nască.
Aici, domnul pastor, este partea surprinzătoare. Acum, ne dăm seama că ei n-aveau foarte clar în minte cum va fi Mesia. Mesia pentru ei era tot un om care va fi mai degrabă un lider politic, războinic, și va fi recunoscut ca Mesia atunci când e la maturitate, când deja preia și intră în rolul de Mesia. Nici de cum s-au gândit la un Mesia copil. Da. De ce credeți că totuși Dumnezeu a considerat să se descopere doar unor păstori, unor magi și nu și liderilor religioși și politici din Israel, în acea vreme, din Ierusalim?
Vedeți, pentru că ei nu au pregătit terenul acesta al venirii, pentru că profetic, dacă ei ar fi predicat despre lucrul acesta, ar fi vorbit, se știa data când trebuia să vină Domnul Iisus Hristos. Avem în Biblie profețiile lui Daniel, mai ales una dintre marile profeții, profeția celor 2300 de serși dimineți, în care acolo se vorbește despre nașterea, despre botezul Domnului Hristos, despre moartea Domnului
Daniel
Hristos.
9,
Daniel 9.
De la darea poruncii
exact,
până la unsul Mesia.
Exact. Adică e foarte clar lucrul acesta, însă ei ne spunem poporului și ei în același timp, necrezând lucrul acesta, au fost luați prin surprindere. Pe de altă parte, vedeți dumneavoastră, venirea Fiului lui Dumnezeu, contrar așteptărilor lor, nu era o venire revoluționară, nu era o venire violentă. Era o venire a slavei lui Dumnezeu într-un chip zmerit, umilit, așa cum oamenii nu mai văzute până în chipul acela.
Și asta a contrariat, domnule pastor, adică și pentru noi astăzi ar fi surprinzător să-ți dai seama că dacă profeția s-a împlinit, pentru că chiar mă gândesc, când au venit magii și au spus, uitați, noi am văzut steaua lui și era o stea care se vedea, nu era percepută doar de magi.
Și nu era un astru, știm lucrul acesta.
Da. Cum, nu știu cum au perceput liderii, probabil s-au simțit jigniți de Dumnezeu, adică cum să se descopere unor păgâni? Iar noi să fim trecuți cu vederea
Da, și acesta este un paradox. Vedeți, e interesant ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Steaua a apărut, toți au văzut lucrul acesta, că steaua a apărut și deasupra Ierusalimului. Irod i-a pus să cerceteze, au descoperit locul acela unde spune care se nască și probabil că și-au dat seama că urmează să se nască în perioada aceea. Însă ei în sinea lor au spus, da, nu e nicio problemă, n-are cum să se nască un împărat în perioada aceasta. Nici nu mai așteptau așa ceva, pentru că nu aveau perspectiva aceasta spirituală. Însă vedem aici că păgânii, magii de la răsărit, care erau niște preoți, niște așa, cercetători și închinători, să zic, ai stelelor, au văzut ceva misterios. Au văzut o stea care se mișcă, care au apărut la o dată precisă, au studiat în... Cu siguranță au studiat în scripturile evreiești, pentru că le aveau. Și au văzut că steaua aceea se mișcă. Poate că unii se întreabă ce fel de stea era aceea. Ne dăm seama din faptul că în momentul în care s-a născut Domnul Iisus Hristos, locul acela s-a umplut de lumină, iar îngerii cântau, i-aduceau slavă lui Dumnezeu. Erau îngerii care participau la nașterea Domnului Hristos. Și pe de altă parte, cine, în afară de cei din Babilon, care erau niște păgâni, niște păstori care, la rândul lor, au fost uimiți, probabil că de locul în care a venit Domnul Iisus Hristos, într-un staul.
Este surprinzător că nașterea lui Hristos era practic dorința de veacuri, cel puțin a poporului Israel. Și nașterea unui Mântuitor era dorința de veacuri a omenirii. Uh-huh. Totuși, în Scriptura ne spune... Paradoxal că atunci când împăratul Irod a auzit acest lucru, uh-huh, și atenție, adică vorbim de câteva persoane, acești înțelepți, uh-huh, magi, erau mai mulți martori, adică, uh-huh, hai că dacă era o singură persoană se putea înșela, era probabilitatea era mai mare de a se înșela. Dar când sunt mai mulți și nu orice oameni, înseamnă că ceva e destul de important, dacă, uh-huh, au ajuns această și au bătut tot atâta drum din răsărit până aici.
Și cu siguranță au ajuns și la Irod, da, păi, să-i spună, da, să-i vestească.
Și Irod spune în Scriptura că când auzi, da, acest lucru s-a tulburat mult și, mm-hmm, tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Adică să te tulburi în loc să te bucuri. Adică Irod s-a simțit amenințat.
Da, cu siguranță. De fapt, ăsta este adevărul. S-a simțit amenințat cum un împărat. El era împărat acolo, rege, și un alt împărat, la un moment dat, putea să ia locul. De asta și atitudinea pe care a avut-o în continuare, pentru că el nu dorea neapărat să știe unde se naște de dragul de a duce să-i se închine, ci din dorința de a-l elimina pe Domnul Hristos.
Da. Mă gândesc că astăzi sunt poate și astăzi oameni care se tulbură când se gândesc la Hristos.
Da, se tulbură. Sunt destui care se tulbură. Însă interesant ce se întâmplă zilele acestea, apropo de sărbătorile care...
Sunt tulburați de altceva.
Sunt tulburați de altceva. După vechile rituri sau obiceiuri păgâne, după 16 decembrie până pe 25 începeau Saturnalile. De exemplu, astăzi e 16 decembrie.
Aici, înainte de a intra în acest subiect.
Da.
Și ce mi se pare ciudat? Înțeleg, în lumea creștină, creștinii cumva comemorează, sărbătoresc sau cum vrem să spunem, acest, da, eveniment al nașterii, care este destul de discutat ca dată, dacă a fost sau nu pe 25 decembrie. Acum este general recunoscut că n-a fost 25 decembrie. Vei să explicați acest lucru. Cum vă explicați că totuși și lumea necreștină, vorbesc de o zona orientală, uh-huh, sărbătorește aceste evenimente și... Ei nu acceptă nici pe Dumnezeu măcar ca Dumnezeu lor, cu atât mai puțin pe Hristos.
Da, acum istoria de-a lungul timpului a adus multe schimbări. Eu cred că noi ca și creștini ar trebui să ne raportăm la cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că în primele veacuri, de exemplu în primul secol creștin, nici nu se vorbea de nașterea Domnului Hristos. Și uitați-vă, Domnul
Dar
Hristos...
Dar de ce, domnule pastor? Nu era o impietate acest lucru?
Acum eu iau Biblia așa cum este ea și cred că orice creștin...
Se observă că procentual, da, este alocat un spațiu destul de mic nașterii.
Este doar povestirea, întâmplarea de la începutul, da, Evangheliilor, Matei și Luca și Marco, dar... Nu se vorbește despre naștere, iar Domnul Hristos după aceea nu de-a lungul vieții nu amintește. Dacă ne uităm mai ales în Biblie, partea cea mai semnificativă a Evangheliilor se axează și cele mai multe capitole vorbesc despre moartea Domnului Hristos.
Moarte ispășitoare, nu moartea și învierea.
Moarte și bineînțeles și înviere după aceea.
Dar ca ispășire, moarte. Prin moartea lui suntem mântuiți, nu prin învierea lui.
Nașterea este un moment profetic, momentul de promis ca dorința veacurilor.
Dar nu are un rol ispășitor.
Cu toate că de-a lungul istoriei au fost părinți bisericești care unii spuneau, îmi scap acum Vasile sau Ioan, care spuneau, unii spuneau că nașterea e mai importantă, alții că jertfa Domnului Iisus e mai importantă, că fără naștere n-ar fi fost jertfă.
Știi ce mi se pare interesant?
Acum erau discuții teologice.
Domnul Hristos spunea la un moment dat în privința Apostol Pavel, nu chiar Hristos spunea, când a instituit Sfânta Cină sau Cina Domnului, Pavel spunea, vestiți moartea Domnului
până va veni,
până va veni El.
Nu nașterea.
Vestiți moartea.
Nu. Și interesant, nici nu, în Biblie nici nu se vorbește de data nașterii. Dacă ne referim la moarte, o avem foarte clară. 14 Nisan.
Da.
Deci nu e niciun dubiu în privința aceasta. Însă despre naștere nu se vorbește. Nu se pare că este ciudat lucrul acesta?
Cum a luat amploarea acestea?
Asta spune că nu era interesant lucrul acesta. Era interesantă întruparea Domnului Hristos, că e foarte... Fără întrupare nu există mântuire. Da. De acolo a început, să zicem, desăvârșirea mântuirii noastre.
Nu. E clar că este în cadrul soteriologic larg, este semnificativ orice, orice gest, începând cu nașterea până la înviere. Mm-hmm. Dar din perspectiva concretă a ispășirii, moartea este evident.
Da,
fără moartea lui nu putem. El a murit în locul nostru.
Corect.
Da. Cum vă explicați totuși această
schimbare?
Schimbare, această contextul acesta de sărbătoare creat în jurul acestei nașteri.
Da.
Și când spun sărbătoare, nu mă refer la bucuria umanității că s-a născut Hristos, mă refer la chestii comerciale, la hai să fim cinstiți, adică, abuzul, mâncare, băutură și alte. Puteți explica lucrul ăsta?
Nu ne ajunge emisiunea aceasta.
Succint, vă dați seama că...
Bineînțeles, succint. Uitați, apropo că am discutat despre Biblie, că nu se vorbește despre naștere. Și dacă ne uităm în istoria creștină, nici în primele două secole nu se vorbește. Creștinii nu știau, nu serbau așa ceva. Ei se axau pe viața și moartea Domnului Iisus Hristos. Deci nici în Evanghelie nu se vorbește despre lucrul acesta. Avem definitoriu Cartea Faptelor Apostolilor. Avem Faptele Apostolilor după nașterea Domnului Hristos. Ei, lucrul acesta apare foarte interesant în ce context. După aceea se dezvoltă de-a lungul timpului în diferite forme ciudate, din ce în ce mai ciudate. Este lupta creștinismului cu păgânismul din timpul acela. Și în momentul în care creștinismul începe să se confrunte cu păgânismul, păgânismul începe să dea roade în creștinism. În loc ca creștinismul să cucerească definitiv păgânismul, ne dăm seama că creștinii acelor timpuri, compromisul începe să se furișeze încet, încet în biserică. Dacă ne uităm și la calendar, ne dăm seama că e foarte ușor să-ți dai seama, dacă cunoști puțină tradiție, că multe din obiceiurile păgâne sunt acoperite de cele creștine. Pe de o parte, nu este un lucru rău lucrul acesta. Creștinismul dorea să biruiască filozofiile păgâne ale timpului, oarecum să le înlocuiască. Însă, din păcate, în loc să le înlocuiască, le-au asimilat. Le-au cosmetizat,
le-au creștinat
și vedeți, de cele mai multe ori aceste obiceiuri au ieșit cu mai multă putere la suprafață decât mesajul creștin. Mesajul creștin la un moment dat a rămas pe locul 2. De aceea, cum am spus dumneavoastră, spuneați de un of al sărbătorilor de iarnă. Vedem ce se întâmplă acum, în loc să iasă în evidență nașterea Domnului Hristos, pentru că este importantă, numai de asta să se vorbească. Uitați-vă luna aceasta. Se vorbește numai de moși. Moș Nicolae și de la Moș Nicolae, Moș Crăciun, Moș Gerilă, Moș nu mai știu care. Că...
Și copilul Iisus este
așa. Așa, copilul Iisus este undeva minimalizat. Dacă este să vorbească oamenii despre Crăciun, ce spune ție Crăciunul?
Că ne place sărbătoarea, dar uite sărbătoritul.
Da, da. Păi ne aducem aminte cum era la părinți, cum stăteam în jurul mesei și mâncam cârnați și cozonac și nu mai știu ce. Iar partea importantă, că cineva a venit și a murit pentru tine. Că s-a născut și a murit. Vedeți că până la urmă tot la jertfă te duci, că asta este mai importantă. Este dată la o parte cu atât de multă...
Domnule pastor, da. Persoana, aici văd o problemă serioasă. Am dorit să introducem această problemă a sărbătorii lui Dies Natalis Solis Invicti.
Da.
Ziua Zeului Mitra. Nu atât de mult pentru a ne concentra asupra datei de 25 decembrie. O să amintiți lucrul ăsta noastră. Și mai degrabă, că până la urmă, o dată nu este atât de importantă când, cum. Ci faptul că adoptarea în creștinătate a acestei sărbători, care e păgâne, ziua Soarelui și ziua Zeului Mitra, 25 decembrie, a venit asociată de tot acâmul, de da. toate ceremoniile, de acel spirit mai dezlănțuit, din nefericire. Dacă venea doar data în sine ca eveniment, ca data calendaristică, ok, foarte bine. Dar a venit cu tot alaiul de practici. Puteți detalia puțin lucrul ăsta?
Da.
Și cum vedem reflectat astăzi acele vremuri?
Foarte frumos a spus a spus întrebarea aceasta cu tot alaiul. Dacă este ne referim la noi ca natură, nu ne place oamenilor, așa ne place să mâncăm, ne place să bem, ne place să ne distrăm, să ne destrăbălăm, să le facem pe toate cele. Pentru că, gândiți-vă dumneavoastră, sfârșitul anului era de fapt o sărbătoare în cinstea biruinței luminii asupra întunericului. Vedeți echinoxiul de
da, păi, deja...
așa 22-23 decembrie până pe
21-22, ce am anul mare noapte, nu?
Da, așa, da, până atunci se mărește noaptea, după aceea începe să se mărească ziua, lumina este vine biruitoare. Însă, apropo de în toată luna aceea, mai ales în Imperiul Roman, vedeți, și sărbăturile din Imperiul Roman vin pe altă filieră și trebuie să recunoaștem, vin pe filiera Babilonului, pentru că de acolo este filiera, Babilonul, Alexandria, Egipt, Roma, păgână, și ele la bază, de fapt, sărbătorile acestea, pentru că aici este miezul, Saturnalii, erau sărbători, se tăiau porci în perioada aceea. Apropo, de unde se taie porci astăzi la noi? Uitați-vă că avem tradițiile de atunci.
Suntem un popor latin.
Suntem, da. Da, istoria spune că ne tragem din... Da. De la râm ne tragem, așa că am luat și obiceiurile. Plugulețul de atunci, tot de atunci vine, când a venit... Da, mai am Badica Traian și a defrișat pădurile și bineînțeles că a început să se semene aici la noi ogoarele. Vedem că au venit cu toate obiceiurile păgânismului și mai ales la baza acestor obiceiuri, știți care era? Destrăbălarea era. Desfrâul. De fapt, nu neapărat ca practică, ci ca închinare. Ca închinare, pentru că ele au venit în păgânism ca cult, erau în partea cealaltă și cult a venit în creștinism. De aceea este foarte greu să faci diferența aceea, că vedeți, creștinism a încercat să îi schimbe pe păgânii aceia, dar păgânii aceia se închinau, trăiau.
Și gândiți-vă că mulți creștini veneau din păgânism.
Cei mai mulți veneau din
Apostol
păgânism.
Pavel acuză o astfel de practică a unor creștini din Corint, care deveniseră creștini de corinteni, dar care mai mergeau pe la...
Și... Știi ce este interesant? Da, care asta era de fapt partea interesantă. E greu, adică tu care desfrânezi natura umană, să vii și să te închiși, să
și
lași...
apoi să ai un regim de austeritate.
Dintr-o dată venea creștinismul, pentru că se știe că deci, filozofia creștină a fost cel mai mare rău adus păgânismului. Păgânismul, pentru că practicile imorale păgâne erau date la o parte. Era vorba de puritate, era vorba de curăție. Pe când în păgânistă...
Chiar și la nivel de gândire.
Și la nivel de gândire, o schimbare radicală. Pe când în păgânism, ca să te închin la zei, trebuia să te duci să te prostituiezi. Acolo erau vestalele, acolo erau preotesele. Acesta era mitraismul, era cultul păgân. Pentru că aici mitraismul cu juvenalile, cu sărbătorile, cu saturnalile. Copiii, de exemplu, în perioada aceea erau aduși ca jertfă la un moment dat în culturile popoarelor primitive. Și toată fuziunea aceasta a venit în creștinism. Creștinismul, ce să zic, le-a acceptat într-o anumită...
Cum a fost și o abordare politică.
Da, a fost și abordarea politică, pentru că știm lucrul acesta.
Când ai o sărbătoare comună, ești mai ușor acceptat, asimilat.
Ce am vrut să zic? De ce? De ce totuși s-a ajuns la așa ceva? Creștinismul, la un moment dat, a fost o minoritate la început. Și cu toate că aparent creștinismul a biruit prin Constantin cel Mare și legalizarea în 325-a zilei... Vedeți, de aici, ziua de duminică, biruința luminii, pentru că de aici iarăși oamenii se întreabă de ce păzim duminica. Păi tot din mitraism vine, tot din închinarea la soare, pentru că oamenii se închinau la soare, iar prima zi a săptămânii era o zi închinată soarele.
Foarte multe limbi.
Deci, dacă ar fi să analizăm tot contextul acesta, ne-am dat seama că toate sunt legate ca un domino din acela. Cade un obiect de la domino, după aceea ca toate la rând. Adică, și în momentul acesta e tare greu pentru creștinism, mai ales pentru creștinismul tradițional, să mă gândesc să facă o reformă. Minoritar a fost creștinismul atunci și vă spun o afirmație care este destul de ciudată. Este minoritar și acum creștinismul în creștinism. Acum, adevărații creștini sunt minoritari în creștinism, pentru că practicile așa zisilor creștini sunt păgâne în esență. E dureros ce spun și, într-adevăr, cine mă ascultă acum ar putea să spună,
domnule,
oia razna omul acesta, dar nu. Creștinii, între creștini, sunt minoritari, pentru că adevărații creștini nu pot practica aceste saturnale, pentru că, hai să folosim denumirea de atunci, da. Nu poți să practici. E o filozofie păgână, dorința aceasta de a avea fiecare neapărat pe masă, a te închina, a avea acolo bucățica, cârnatul sau nu mai știu ce. Eu cunosc oameni care le face rău porcul și tot își cumpără porc.
Păi da, se știe că spitalele gem de oameni veniți la urgență în urma sărbătorilor de iarnă.
Da.
Este foarte interesant că aceste chestiuni pe care le-ați amintit acum au intrat doar, sau sunt, reprezintă preocuparea doar a cercetătorilor. La nivelul comun, oamenii mai sunt preocupați. Și vreau să ne înțeleagă ascultătorii. Noi nu vrem să demonizăm neapărat data de 25 decembrie. Nu asta.
Da, nu.
Nu are relevanță acum. Oamenii acum... puțin mai știu treaba asta cu ce a fost ziua aceasta, cu Saturnale, oamenii mai nu se preocupați.
Sau cu Bradu. Și mai degrabă,
eu sunt preocupat de acest alai de care vorbeam mai devreme, de aceste practici care n-au legătură prea mare cu acest eveniment și de faptul că oamenii nu sunt preocupați de s-a născut Hristos, de ce s-a născut, măcar să fie, și din nefericire sunt creștini astăzi care habar nu au de ce s-a născut Hristos pe pământ? Habar nu au.
Da.
De asta mă și deranjează și mă tulbură, mă întristează. De ce oare oamenii nu se gândesc mai degrabă să fie un moment de introspecție, să fie un moment de analiză a vieții, să fie un moment în care să se apropie mai mult de Dumnezeu? Iisus s-a născut pe pământ, s-a născut de ce? Ca să moară pentru mine. pentru umanitate. Da. Lucrul ăsta trebuie să ne dea de gândit și cred că, totuși, fața societății, dacă vorbim de România, eu, da, de creștini în mare parte, s-ar schimba destul de mult.
Mă gândesc la un eveniment pe care l-am cunoscut. Soția mea, fiind cadru didactic, i-a întrebat pe copii la școală ce credeți că se serbează pe 25? Și a spus, vine Moș Crăciun să ne aducă daruri. Și cine este Moș Crăciun pentru voi? Păi Moș Crăciun este un moș, așa. Dar nu știți de altceva despre un copilaj? Cei mai mulți, 99% dintre copii n-au știut, unul sau doi, dacă au știut despre nașterea Domnului Iisus Hristos.
Lucrul ăsta este tragic.
Și este foarte tragic lucrul acesta. Foarte tragic. Ei nu știau, nici nu se gândeau la așa ceva. Și bineînțeles că încet, încet au discutat despre lucrul acesta. Și interesant, copiilor le-a plăcut viziunea aceasta. Cineva care a venit pentru ei, pentru noi.
Și domnule pastor,
să moară,
dacă
să copinească.
Dacă ar fi doar asta, dar chiar dacă ar ști... Că bănuiesc că atunci când se vor mări, se vor documenta și vor vedea, da, drogul ăsta. Dar nu doar simpla cunoaștere a evenimentului nașterii este importantă. Cum îmi afectează mie viața lucrul ăsta? Pentru că dacă rămân indiferent la acest eveniment, dacă rămân indiferent față de Hristos, dacă venirea Lui pe pământ nu are niciun impact în viața mea, dacă este doar acum doar o chestie istorică, care a intrat cumva în analele creștinismului, interesant, face parte din tradiția noastră creștină și atât, nimic mai mult, la ce folos? Adică să fie cu iertare, dacă rămânem doar la acest nivel, nu se deosebește cu nimic de orice alt mit din religiile celelalte,
păgâne.
Aici e marea provocare. Și repet, nu vorbesc de o societate necreștină.
Da.
Dacă ar fi în China, în Japonia, în Coreea, hai să spunem, domnule, e mai greu. Dar vorbim de zona aceasta, România, vorbim de Europa, zone în care creștinismul a fost puternic și încă este puternic în sensul cel mai adevărat al cuvântului. Și totuși, când vorbim de acest eveniment, oamenii nici pe departe nu sunt preocupați. Da, poate că dacă aud o colindă, se mai gândesc. Chiar și colindele au început să nu mai vorbească de Hristos. Vorbesc de alte legăneli și alte, mă rog, alte cuvinte care n-au nicio legătură directă cu Mesia.
Deci, dumneavoastră vreți să spuneți că, de fapt, abordarea serioasă a acestei sărbători, de fapt, este o abordare pur superficială. Sau
dar nu serioasă.
Superficială, care în loc să scoată în evidență profunzimea ei pentru mine, hai să ne gândim, s-a născut Iisus. Unde s-a născut? S-a născut pe pământ, dar mai mult decât atât, El s-a născut să vină la mine. El dorește să se nască în mintea mea, în viața mea, dorește să mă schimbe. Efectiv, Domnul Hristos a venit să ne scape din practicile acele păgâne pe care la un moment dat creștinismul le-a fuzionat cu ele, le-a acceptat, care oarecum să le cosmetizeze, să le creștineze, dar în loc să facă lucrul acesta a fost...
Da. Bine, atunci era iudaismul, da. Dar asta cred că ar trebui să fie preocuparea și a liderilor religioși, să vorbească mai mult de Hristos.
Da.
Să învețe pe oameni și nu doar acum. Că dacă vorbim de Hristos doar când avem, eu știu, momentul nașterii, așa cum este înțeles, sau când vorbim despre moartea și învierea sa la Paște, dar în timpul anului Hristos nu se află pe buzele liderilor, ci alți sfinți. Hristos nu are nicio implicare în viața noastră socială. Atunci... Nu știu ce fel de creștinism avem.
Dacă observăm și perioada aceasta, când apare perioada aceasta a sărbătorilor de iarnă, filozofia este de o comercializare abuzivă.
Deci, și agresivă.
Și agresivă în același timp. Și după aceea, când zicem în perioada primăverii, sărbătoarea Paștelui, tot așa o comercializare, tot așa abuzivă și agresivă, iar partea importantă este destul de minimalizată. Cu toate că, vedeți, noastră creștinismul și bisericile tradiționale și cele neoprotestante, care nu au niște sărbători cum le au cele tradiționale, le serbează la data respectivă. Pentru noi așa credem, că nu trebuie să serbezi la anumite date, ci serbezi în fiecare zi nașterea lui Hristos. De fapt, ar trebui să fie doar un, cum să zic, un life motiv, doar să te provoace ca după aceea să pleci cu Iisus la drum în fiecare zi. S-a născut, nu las acolo niesle, nu mă bucur în jurul lui cu lumânări și cu mai știu ce scânteiașe și alte minunății. El nu rămâne acolo, el iese de acolo din niesle, el s-a dezvoltat, a crescut, crește și în mine, în viața mea.
Și ajunge Domnul meu.
Ajunge Domnul meu, spun cum spuneau trăitorii cuvântului, nu mai trăim noi, lăsăm pe el să trăiască noi, pentru că el crește în noi.
Apostolul Pavel spune.
Apostolul Pavel
spune, nu mai trăiesc eu,
trăiește în mine. Adică ce face? Se naște în mine? Crește în mine?
Da, bine, ascultătorii trebuie să înțeleagă simbolistica.
Trebuie să înțeleagă și cred că înțeleg simbolistica aceasta, spirituală, prin Duhul Sfânt.
Domnule pastor, în articol se aminteau patru mari adevăruri pe care nu le-am fi cunoscut dacă Hristos nu s-ar fi întrupat. Primul este că Dumnezeu este credincios făgăduințelor sale. În creștinism, în teologia creștină, Hristos este numit revelația deplină.
Da.
El este chipul Dumnezeului cel nevăzut. Este știut că în vremea în care Domnul s-a întrupat, exista o sumedenie de concepții despre ce înseamnă Dumnezeu, divinitate. Și în general, percepția era că Dumnezeu este unul aspru care trebuie îmbunat. Prin jetfe, ați amintit mai devreme că se ajungea și la jetfe umane, chiar și copiii treceau prin foc. În Vechiul Testament întâlnim astfel de practici și ele au mers chiar până în era creștină în anumite popoare. Cum a schimbat Domnul Hristos percepția umanității, cel puțin în zona Israelului și apoi în zona creștină, despre Dumnezeu?
Păi, haideți să vedem câteva aspecte foarte practice. De exemplu, în domeniul familiei, vedem că închinarea de bază în toate societățile respective era una idolatră, una a prostituției, în orice societate păgână. Și creștinul vine și vorbește despre puritate. Bărbatul să-și aibă nevasta lui, nevasta, de exemplu, să-și aibă bărbatul. Dintr-o dată lovește în însăși esența închinării păgâne. Acum, vorbim despre sclavie. Și sclavia era și în timpul acela, a rămas în continuare. Însă, mai mult decât atât, este ideea aceea de sclavie că unul are o rasă mai albastră, un sânge mai albastru decât celălalt.
Bine, acum e o sclavie cu carte de muncă.
Acum este o sclavie cu carte de muncă. Însă și ideea aceasta o dă Domnul Hristos la o parte. Noi în Hristos suntem egali, suntem la fel.
Pavel spune că în Iisus nu este nici bărbat, nici femeie, nici rob, nici slobod, nici... Domnule pastor, e foarte interesant. Dacă am comparat, de exemplu, concepția din filosofia greacă despre zeul Olimpului, care avea însușiri omenești, aveau și escapade sexuale și alte, un comportament tipic uman. Se pare că cumva venirea lui Hristos dărâmă din temelii. Încă de atunci existau, a fost Socrate, de exemplu, persoane care contestau această perspectivă asupra divinității.
Erau zei făcuți după chipul lor, după dorințele lor.
Pentru
dorințele
a justifica lor, și a legitima comportamentul, este corect. Evident. Adică când îți proiectezi asupra lui Dumnezeu propriile însușiri, este evident că o faci pentru a-ți legitima comportamentul. Asta este evident. Însă, cumva, venirea lui Hristos arată că, sau viața lui, arată că Dumnezeu este altfel decât ce înțelegea ceilalți. Avem un telefon.
Da.
Alo?
Alo, bună dimineața.
Să trăiți.
Auzim.
Pot să pun și eu o întrebare cu privire la evenimentul acesta al nașterii.
Da, spuneți.
Dacă într-adevăr în jurul nostru, la oamenii care își zic creștini, a cam uitat de nașterea Domnului. Ce facem cu tendința Bisericii Advente, care și ea... Adică e greșit că și noi ne unim cu ei la sărbarea acestui zis Crăciun?
Puteți fi mai explicit? Vă referiți la dată sau la anumite practici?
Nu, adică dacă e bine ca și noi să ne unim cu ei la data asta, în luna asta.
Înțeleg. Da. Domnule pastor? Mulțumim pentru întrebare. Poftim?
Copiii de adventiști.
Da, am înțeles. Mulțumim pentru întrebare.
Da, da. E bună întrebarea. Mulțumim pentru întrebare. Da.
Domnule pastor?
Vedeți, dacă ar fi să răspund la întrebarea aceasta, ar trebui să mă întorc din nou și să vedem unde au greșit ei. Creștinii care au acceptat aceste practici în bisericile lor. Vedeți, totdeauna există pericolul în societatea pe care o trăim, deoarece nu suntem rude de societate, trăim în societate, trebuie să fim sare, să dăm gust, așa cum spunea Domnul Hristos, sarea să nu-și piardă gustul niciodată, și noi la rândul nostru să arătăm că suntem altfel decât ei, fără să ne amestecăm cu ei. Însă, apropo de... și probabil că mă gândesc unde vrea să ajungă cel care ne-a întrebat, ce facem cu anumite, să zicem, practici care se întâmplă, să zicem, și în biserica noastră. De exemplu, se mai pun brazi, se cântă colinde, Eu mă gândesc așa că poate există o limită și o limită destul de delicată în care noi putem să ne raportăm corect, să ne folosim de ocazia aceasta a sărbătorilor de iarnă, de naștere.
Pentru a imprima o viziune biblică.
Pentru a imprima o viziune biblică, corectă. Da? Însă, delimitarea aceasta este destul de sensibilă.
Dar nu intră teologic în teologia bisericii.
Nu intră teologic în teologia bisericii, pentru că teologia bisericii este foarte clară, dar pentru că noi trăim aici, din păcate, sunt anumite lucruri care la un moment dat nu concordă, să zicem, 100% cu ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu.
Eu înțeleg.
Și vedeți, de ce să nu recunoaștem că este o luptă? E tendința firească, cum spuneam mai devreme, cu toată ciorba și amestecăturile pe care le aduce păgânismul, pentru că în esență ăsta e păgânism, nu e creștinism. Dar Domnul Hristos nu s-a născut la data aceasta. Domnul Hristos s-a născut în altă ocazie.
Da. Acum, să fim sinceri, că oamenii se gândesc că, în general, nu mai știu treaba asta cu zeul mitra. Și un exemplu
nu
așa
se mai gândesc, de exemplu, foarte multe din, de exemplu, bradul. Cine mai știe ce însemna bradul? Că, de exemplu, găsim filozofia pomului verde, în care, iarăși, lângă pomul verde, se practicau, erau practici orgiastice. Da. Cine se gândește la așa ceva în momentul acesta? Nu ne mai gândim la așa ceva.
Avem un ascultător, va fi ultimul, pentru că deja e târziu. Bună dimineața! Alo?
Alo?
Da,
alo?
Vă rugăm să stingeți radioul sau televizorul pentru a ne putea auzi eficient, pentru că...
Da.
Da. Vă ascultăm.
Alo?
Da, vă auzim.
Dom'le, o întrebare aș avea și eu tot ascult și m-am uitat la televizor și de câteva luni, zile. Vreau să știu în ce zi e emisiunea lui Ioan Paicu și cu Ron Moldovan.
Este joia la ora 10 dimineața.
Da.
Atunci puteți pune întrebări referitoare la Scriptură, anumite înțelegeri. Este emisiunea destinată pentru întrebări din Sfânta Scriptură.
Da. Dar o întrebare dacă se poate pune, dacă nu.
Dacă e o întrebare din Scriptură, e bine să o puneți joi atunci. Dacă e legată de emisiunea noastră, de subiectul nostru, este în regulă. Dar dacă este de alt subiect, este preferabil atunci, pentru că dânsii se ocupă de astfel de probleme.
Da, nu de emisiunea asta.
Atunci e recomandat joi, da? Da, vă mulțumim mult pentru că ați apelat. Spuneam mai devreme, domnule pastor, că Hristos cumva a reparat imaginea lui Dumnezeu în fața oamenilor, nu a tuturor, pentru că nu toți l-au primit din nefericire, dar și faptul că Dumnezeu, cum spunea și în articol, și-a ținut făgăduința, a promis lui Adam și Evei un răscumpărător și a venit. N-a uitat de umanitate. Asta este foarte important.
Vedeți dumneavoastră diferența aici, că nu mai este mult din emisiune. Pe când în vechime oamenii își făceau zei după imaginea lor, pentru că erau dorințele lor și așa, aici în creștin se schimbă total viziunea. Este un Dumnezeu special care vine din altă parte, pentru că El este deasupra noastră, vine unde? În lumea noastră și mai mult decât atât vine în viața mea. În păgânism eu sunt Dumnezeu, eu mă schimb prin anumite practici, prin anumite rânduieli sau știu eu ce. Aici vine El în mine să-mi spună că tu prin tine nu poți să faci nimic. Și de asta este nevoie că El se nască în mine, să nască în viața mea, să mă schimbe pentru că altfel singur nu pot să...
Da, și un alt, și un alt punct care mi se pare semnificativ și a schimbat radical tot ce însemna pentru foarte mulți oameni divinitate. Venirea lui Hristos pe pământ a arătat ce vrea să facă Dumnezeu pentru om, nu ce trebuie să facă omul pentru Dumnezeu.
Corect.
Adică corect. Nu trebuie ca omul să se sacrifice pe sine, ci Dumnezeu însuși își trimite Fiul să moară pentru umanitate. Asta este, este magistral, este fenomenal. Adică Pavel numește acest, acest eveniment, mă refer la moartea lui Hristos, tot planul mântuirii este taina, misterul, taina ținută ascunsă de Dumnezeu de veacuri,
da,
și descoperită acum prorocilor și apostolilor și apoi s-a manifestat prin Hristos. Este, este, este fenomenal. Adică așa ceva nu, nu a încăput în mintea niciunui om ca Dumnezeu însuși să-și trimită Fiul să moară pentru umanitate.
Să ia chip uman.
Să ia chip uman.
Să ia chip uman, să ne învețe pe noi, pas cu pas, că se poate trăi în trupul acesta o viață desăvârșită. Că trupul acesta de carne poate să fie supus gândului lui Dumnezeu care vine în noi prin Hristos. Și că trupul acesta păcătos să poată să fie transformat în așa, Dumnezeu, în fel să devină bun.
Faptul că Dumnezeu se poate umilia de mult, Apostolul Pavel spunea la un moment dat, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a considerat că în locul de a apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a smerit, s-a golit pe sine de autoritate și a luat chip de rob. Lucrul ăsta este în totală contradicție cu perspectiva asupra zeilor din acea vreme, când oamenii trebuia să facă tot felul de ceremonii, să îi împace cumva, să... Nu știu ce să mai facă oamenii, erau prinși, erau speriați. Acum vine Hristos și spune, nu, în dragoste nu este frică, Dumnezeu este dragoste. Și este extraordinar acest lucru.
Da, așa este. Acum, să zicem, apropo de sărbătorile acestea de iarnă, dacă înainte erau ceremoniile acelea sau mesele acelea de sfrâu, de destrăbălare, ar trebui oamenii să gândească că și Christmas, masa liturgică după aceea care s-a transformat
tot spre moartea lui.
Tot spre moartea lui, da. Ar trebui să ne gândim la ce înseamnă nașterea mai mult pentru noi. Ar trebui să medităm mult mai mult. Și eu cred că doar pornind de aici, de la naștere, putem să ajungem corect, să avem o viziune corectă, putem să ajungem și la moartea lui.
Da.
Să avem viziunea întregului fir, a planului de mântuire pe care Dumnezeu l-a adus pentru noi prin Iisus Hristos. Începutul de mult, din veșnicie, dar pământesc.
Începutul
cel pământesc al omului Hristos, de aici, de la naștere, să sezizăm toate aspectele importante pentru noi și pentru omenire. Atunci ne bucurăm cu adevărat de sărbătoarea aceasta. Altfel nu poate să fie o bucurie doar o masă plină de bunătăți și o inimă goală, fără Hristos ca nenăscut în inima noastră.
El este, de fapt, hrana noastră.
Da.
Domnule pastor, vă mulțumim mult pentru că ați răspuns invitației.
Și eu mulțumesc.
Stimați ascultători, cu siguranță că venirea lui Hristos pe pământ a fost deosebită. Scriptura ne spune că atunci când s-a născut în casa de poposire, nu era loc pentru el, pentru ei. Mi-aș dori ca să găsească loc, totuși, în casa noastră, în inima noastră. Și cel care a fost născut în Betleem, casa pâinii, într-o iesle, El care este pâinea vieții, să-și găsească loc în viața noastră și noi înșine să ne hrănim cu El. Înțelege simbolismul și El să nu rămână doar un copil în fața noastră, ci să devină Domnul nostru. Vă aștept și data viitoare. La revedere!